Kemudian Kerja Raya KKR telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak konsesi penyelenggaraan untuk memberikan bantuan nasihat serta kepakaran teknikal kepada pihak berkuasa berhubung insiden nahas yang berlaku awal pagi tadi itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyifatkan insiden yang merakut 15 nyawa itu sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan yang telah bertindak pantas dan penuh dedikasi sejak awal pagi tadi.